Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Herra forseti, það er réttur skilningur hjá háttvirtum þingmanni að slíkt samþykki myndi birtast í þingsályktun. Ef þetta verður samþykkt, þá stendur í þingsályktun um uppbyggingu flutningskerfis raforku að það verði ekki farið slíka framkvæmd nema með samþykki þingsins og það myndi þá birtast í þeirri þingsályktun að Alþingi samþykki slíka framkvæmd í þeirri þingsályktun eða til þess kæmi. En í umræðum sko að við gætum hort hér upp á málþóf ef til þess kemur að þá það á auðvitað við allar þingsályktunar og öll frumvörp sem að hinga koma inn þannig að ég væri mjög til í að eiga umræðu háttvirtan þingmann þingskapalögin og hvort að þau sé eins og þau að vera út frá hérna störfum þingsins en það er allt önnur umræða sjálfsögur gæti orðið málþóf þá framkvæmd sem að hér er sagt að sé ekki hægt að fara í hún kemst ekki á framkvæmdaáætlun kerfisáætlunar fyrir en Alþingi hefur gefið samþykki fyrir því hún kemst ekki inn á hana þannig að það er ekki hægt að hérna, leggja sæstring nema þingið sér búið að segja við samþykkjum það og að sjálfsögur hægt að fara í málþóf út af því eins og öllum öðrum málum.
Þá veitir ansvar síðar sinni, háttvirtur áttundi